Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կզրկվի լիցենզիայից վերջնական որոշումը նոյեմբերի 13-ին։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է Ղարաբաղյան կարգավորման բոլոր փաստաթղթերը հրապարակել մինչև տարեվերջ, Ադրբեջանի արտգործնախարարը նոր մանրամասները հաղորդում 2020-ի պատերազմին նախորդող իրադարձությունների մասին պնդելով, որ բանակցային գործընթացը տապալել է պաշտոնական Երևանը։ Ինչու է կրկին ակտիվացել անկլավների թեման, արդյոք պաշտոնական Բաքուն նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Էջմիածնի ընտրություններից 6 օր առաջ նորանոր տեղեկություններ են շրջանառվում իշխող կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին։ Նախ սակայն այն ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցներին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարչապետը կարևորել է բանակի շարունակական արդիականացումը, քննարկել անվտանգության նոր միջավայրի գնահատմանը, արդյունավետ կառավարմանը վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Ղազախստանը պատրաստ է ամսական մոտ 15-ից 20,000 տոննա հացահատիկ մատակարարել Հայաստանին, հայտարարել է երկրի սննդի պայմանագրերի կորպորացիան։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այսօր 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ղազախական ցորեն փողող գնացքը ժամանել է Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով։ Այդ տարածքի միջանցքը կարող է ի վերջո դառնալ Երևանին ղազախական հացահատիկի եւ այլ բեռների մատակարարելու երթուղի, հայտարարել է Աստանան, հավելելով, որ հայկական կողմը հետաքրքրված է ղազախական ցորենի կայուն մատակարարմամբ եւ այժմ բանակցություններ են ընդանում այդ ուղությամբ։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե եւս 3 գյուղ է գրավել Ուկրաինայում, Կիևը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Միաժամանակ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, թե Մոսկվան ցանկանում է հնարավորինս շուտ ավարտել պատերազմն Ուկրաինայում, սակայն այն լուծելու ջանքերը փակուղի են մտել, ոչ մեր մեղքով, պնդել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեղադրելով Ուկրաինային եւ Եվրամիությանը։ Արդեն 4-րդ տարին շարունակող պատերազմում Ռուսաստանը վերահսկում է Ուկրաինայի տարածքի մոտ 19%-ը եւ այժմ էլ փորձում է գրավել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ եւ Կուպյանսկ քաղաքները։ Լուկոյլը հայտարարել է, թե ֆորս-մաժորային իրավիճակ է ստեղծվել Իրաքի արևմտյան Քուրնա 2 նավթահանքում, հաղորդում է Ռոյթերսը հողմանելով իր աղբյուրներին, որպես պատճառ նշվում են արևմտյան պատժամիջոցները, որոնք զգալիորեն բարդացրել են ռուսական նավթային հսկայի գործունեությունը։ Երեք աղբյուրները մասնավորապես հայտնել են, որ Իրաքը դադարեցրել է Լուկոյլին կանխիկ վճարումները։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց ռուսական Լուկոյլի և Ռոսնեֆտի նկատմամբ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը չդադարեցնելու ուղղությամբ բավարար քայլեր չձեռնարկելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ներում է շնորել տասնյակ աջակիցների, այդ թվում Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին, նախկին դատախազ Սիդնի Փաուելին, որոնք մեղադրվում են 2020 թվականի ընտրություններում Թրամփի պարտությունը չընդունելու անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Նախագահը նշել է, որ այս քայլը վերջ կդնի ընտրություններից հետո ամերիկյան ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ազգային անարդարությանը։ Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն խուզարկել է մոտ 5 տասնյակ պաշտոնյաների, այդ թվում էներգետիկայի նախկին նախարարին ու նախագահ Զելենսկու բիզնես գործընկերոջը Տիմուր Մինդիչին էներգետիկ ոլորտում կոռուպցիայի և ապօրինի հարստացման գործի շրջանակներում։ Գործել է հանցավոր կազմակերպություն, որի մասնակիցները ստեղծել էին լայնածավալ կոռուպցիոն սխեմա, ռազմավարական ձեռնարկությունների, մասնավորապես էներգոատոմի վրա ազդելու, փողերի լվացման և ապօրինի հարստացման համար, հայտարարել են քննիչները։ Անցած ամիս էլ ձերբակալվել էր Ուկրաինայի պետական ելցանցի նախկին ղեկավարը յուրացման մեղադրանքով, որը նա չի ընդունում։ Ընդդիմախոսները իրենց հերթին հայտարարում են, թե Զելենսկու կառավարությունը այս քրեական գործերով ուզում է քավության նոխազներ գտնել և մեղքը բարդել ոլորտի պաշտոնյաների վրա, եթե երկրի էներգետիկ համակարգն այլևս չկարողանա դիմակայել ռուսական հարվածներին։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, սա Սիրիայի նախագահի առաջին այցն է Վաշինգտոն անցած շուրջ 80 տարում երկրի անկախացումից ի վեր։ Պատմական հանդիպումից տասնամյակներ առաջ ամերիկյան զինուժը ազատազրկել էր Ալ-Շարային Իրաքում Ալ-Քաիդա հաբեկչական խմբավորմանը միանալու համար, այժմ սակայն Միացյալ Նահանգները չեղարկել են նրա դեմ պատժամիջոցները։ Ֆրանսիայում դատարանը ազատ է արձակել նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով մեկ շաբաթ առաջ 5 տարվա ակալանքի էր դատապարտվել քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայից անօրինական միջոցներ ներգրավելու մեղադրանքով։ Փարիզի դատարանի որոշմամբ 70-ամյա պահպանողական առաջնորդը կմնա ազատության մեջ, քանի դեռ վերաքննիչը չի ավարտել նրա ներկայացրած բողոքի քննությունը։ Սարկոզին, որ բանտում էր իր թիկնապահների հետ, այսօր ինքն էր դիմել դատարանին ազատ արձակման խնդրանքով։ Նա 20-օրյա բանտարկությունը որակել է որպես մղձավանջ, պնդել, թե առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորություններից մեկի մասին, որը վերաբերում է հունիսի ԾԱԾ մեկուսարանում գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ճակատագրին։ Ամենայն հավանականությամբ արդեն 3 օրից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ընկերությանը կզրկի լիցենզիայից։ Կառավարության մտահղացմամբ 2015 թվականի սեպտեմբերից Տաշիր գրուպի սեփականությունը հանդիսացող հեծը պետք է հանձնվի Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ մի որևէ հեղինակավոր միջազգային ընկերության վարչապետն ու նրա շրջապատը, սակայն չեն հստակեցնում, թե ինչու որևէ հեղինակավոր միջազգային ընկերություն պետք է ցանկանա ձեռք բերել մի կառույց, որի շուրջ դատական վեճերի պակաս չկա ու առաջիկայում ևս հաստատ չի լինի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հինգշաբթի քննելու է կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը լիցենզիայից զրկելու հարցը։ Որոշման նախագծում ներկայացված են հեծի ժամանակավոր կառավարիչ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանի արձանագրած խախտումները, մասնավորապես հոսանքի կորուստ, անջատումների մասին կեղծված տվյալներ, Տաշիր ընկերության հետ կողմնակալ գնումների փակ շղթա և այլն։ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից հետո հեծից հեռացված նրա թիմակից կառույցի արդեն նախկին ղեկավար Դավիթ Ղազինյանը համոզված է, պետական հանձնաժողովը իրենց կզրկի լիցենզիայից։
Եթե հանձնաժողովը իրականում անկախ լիներ, ընդհանրապես մտածելու բան չէր լինել, էլի։ Այսինքն այս հիմքերի պարագայում միանշանակ ամենամաքսիմումը կարելի է ինչ-որ պատժամիջոց։ Բայց հաշվի առնելով, որ անկախ չի և գործում է կառավարության ղեկավարի հրահանգների անգամ չթաքցնելով, համոզմունք ունեմ, որ լիցենզիայից զրկելու է։
Էլ ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանն իր հերթին 3 հավանական էր համարել, որ հանձնաժողովը ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ ընկերությանը կզրկի լիցենզիայից։ Պետրոսյանը խախտումների մեծ ցանկ է կազմել, պնդելով, որ դրանք բավարար են դրական որոշման համար։
Հեծի կառավարիչներն ու ղեկավարները տևական ժամանակ պարզապես կեղծ հաշվետվություններ են ներկայացրել։ Ինչ ուղղակիորեն նաև ազդել է սակագնի ձևավորմանը։ Գնումների, մատակարումների, ձեռքբերումների գործընթացները արել է խիստ կողմնակալ, խտրական, դրանով ստեղծելով տնտեսական փակ մենաշնորային արժեշղթա, գերշահույթների միգրացիա է կատարել հեծից դեպի Տաշիր ընկերությունների խմբին։
Դավիթ Ղազինյանը տարակուսանքով է արձագանքում այս մեղադրանքներին։ Ի վերջո հանձնաժողովից բացի այսահազանգերը քննում են նաև իրավապահները, մեկ տասնյակից ավելի քրեական վարույթներով։
Իրենց ցանկության պարագայում քրեական վարույթները կարողանում են 10 րոպեում կամ չգիտեմ 10 օրում ինչ-որ հանգուցալուծում տան, չէ՞, 3 ամիս նյութեր են ուղարկել։ Հիմա 3 ամիս սպամ մեջ ոչ մի նախաքննական մարմին, ոչ մի նյութի մասով չկարողացավ եզրակայություն տալ։
Միաժամանակ կառավարչի պաշտոնից նույն այս հանձնաժողովի որոշման արդյունքում զրկված Ղազինյանը չի հերքում, իր օրոք եղել են թերացումներ։
Եվ այդ թերությունները հիմք չեն լիցենզիայի կրկելու։ Ադերին քերքան, չէ՞, որ դեպքում է փակվում, որ դեպքում է դուգանվում, որ դեպքում է կասեցվում եւ այլն։
Այն ինչը որ ինքը ասում է, ես խնդրում եմ մեր հանրությանը հասկանալ հակառակ կողմից։ Յուրաքանչյուր իր մատնանշած փաստ, որի հետևից մենք գնում ենք, ահռելի պանդորայի արկղ է բացում եւ ահռելի իրավախախտումներ ենք հայտնաբերում արերևույթ։
Էլեկտրաէներգիայի բաշխման լիցենզիայից զրկվելու դեպքում հեծը պետք է ճանաչվի հանրային գերակշա, գնահատվի ընկերության արժեքը, ապա փոխհատուցում տրամադրվի սեփականատիրոջը։ Մինչև դա Ռոմանոս Պետրոսյանը կկարողանա շարունակել կառույցի ղեկավարումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ արդեն քննարկում էր ցանցերի հետագա ճակատագրի սցենարները, այդ թվում ընկերությունը պետականացնելու տարբերակը։
Եթե դա կլինի տրամաբանական գին, կառավարությունը շատ լրջորեն կքննարկի, եթե շատ մեծ կլինի գինը և ակնհայտ կլինի, որ պետական բյուջեի միջոցներով մենք չենք կարող այդ ձեռքբերումը իրականացնել, կգնանք երկրորդ սցենարով, որով մասնավորեցվում է միջազգային հեղինակություն ունեցող ընկերության մասնագիտացված և իհարկե բայց կառավարությունը որոշակի ներկայություն թե օրենսդրական կարգավորումով, թե բաժնե տոմսերի, թե ոսկե բաժնե տոմսով, այդ արդեն քննարկում է։
Դավիթ Ղազինյանն ասում է, պատրաստ են բոլոր սցենարներին, չգախնազերծելով արդյոք կառավարության հետ կբանակցեն ընկերության վաճառքի շուրջ։ Մինչ այդ կարապետյաններն արդեն դիմել են միջազգային արբիտրաժ $500 million փոխհատուցման պահանջով։
Oh. Անցած 3 օրեր նա նախադեպ առատ էին տարատեսակ ծավալուն հարցազրույցներով Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Նարեկ Կարապետյան, նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով։ Հարցազրույցների մեծ մասը մեկ ընդհանրություն էր, դրանցում խոսվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության 44-օրյա պատերազմի և թերևս ամենակարևորը 2019-ին համանախագահների կողմից ներկայացված առաջարկների մասին։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով ինքն այդ փաստաթղթին ծանոթացել է մի քանի ամիս առաջ, Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ պնդում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2019-ին ըստեյության մերժել է փողզիջումների գնալ, հետագայում տապալելով բանակցային գործընթացը 2019-ի հանդիպման ընթացքում։ Իդեպ, ըստ Բայրամովի Իլհամ Ալիևին, Փաշինյանն ասել էր, թե վախենում է իր կյանքի համար։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարի բացահայտումներին։
Ղարաբաղ էտա Ադրբեջան и восклицательный знак.
Бах моя рахчи. Biz görüşə razılıq verimi.
44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցին նվիրված ֆիլմում Ադրբեջանի արտգործնախարարը մի շարք մանրամասներ է ներկայացրել նախապատերազմյան և հետպատերազմյան իրադարձությունների մասին, ըստ էության մեղադրելով Հայաստանին բանակցային գործընթացից հրաժարվելու և սադրիչ քայլերով պատերազմ հրահրելու համար։ Ծավալուն ֆիլմում Բայրամովը նախ պատմում է, թե ինչպես է սկզբում կառուցողական մոտեցում որդեգրած Փաշինյանը կես տարի անց մերժել լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մասնավորապես փակագծեր բացելով 2018-ի սեպտեմբերի 28-ին Դուշանբեում կայացած Փաշինյան Ալիև առաջին հանդիպումից Ջեյհուն Բայրամովը պատմում է, թե ի պատասխան Ալիևի դիտարկմանը, որ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները պետք է ազատագրվեն, Փաշինյանը խոստացել է լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը, բայց դրա դիմաց խնդրել է Ալիևին դադարեցնել սահմանին հնչող կրակոցները։ Փաշինյանը դժգոհել է, որ Ադրբեջանը դիպուկահարների միջոցով պատերազմ է մղում, և եթե այդ ակտիվությունը նվազեցնեն, ապա դա իրեն շատ կօգնի։
Ժանա պրեզիդենտին գերի ֆարմա։
Եվ հենց Դուշանբեում նախագահ Ալիևը հանձնարարեց իր պաշտպանության նախարարությանը բոլոր ուղություններով կատարյալ լռություն կայունություն պահպանել, և նույնիսկ եթե հայկական կողմը հրադադարը խախտի, միանգամից չպատասխանել։
Սակայն 6 ամիս անց արդեն 2019-ի մարտի 29-ին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Վիեննայում Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպմանը Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով Հայաստանի վարչապետն արդեն կտրուկ փոխել է դիրքորոշումն ու տոնայնությունը և ըստ Բայրամովի բացեի բաց հայտարարել, թե չի կարող և չի լուծելու Ղարաբաղի խնդիրը։ Դուք ուզում եք, որ ինձ սպանեն, ըստ Բայրամովի Ալիևին հռետորական հարց է տվել Փաշինյանը, ինչինի պատասխան Ալիևն ասել է, թե ընդհանրապես չի ցանկանում որևէ մեկին սպանել, բայց դա չի նշանակում, որ ադրբեջանական տարածքները պետք է օկուպացված մնան։ Իդեպ, ադրբեջանական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Բայրամովը պատմել է, որ 2018-ից 20 թվականներին հայկական կողմի սադրանքների մասին մի ծավալուն փաստաթուղթ էին կազմել, որը թե նախապատերազմական և թե հենց պատերազմի օրերին ներկայացրել են արտերկրի դիվանագետներին և գործընկերներին։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հատուկ հիշեցրել է Վիեննայի հանդիպման հենց հաջորդ օրը 2019-ի մարտի 30-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի ԱՄՆ-ում հայ համայնքի հետ հանդիպման արված հայտարարությունը։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Ես այսօր վերաձևակերպել եմ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Բայրամովը նաև հիշեցրել է մի քանի ամիս անց 2019-ի օգոստոսի 5-ին Փաշինյանի Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ Ստեփանակերտում արված հայտարարությունը։
Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը սադրանքների շարքին է դասել 2019-ի ամռանը Ղարաբաղում պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացված համահայկական խաղերը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ Ջեյհուն Բայրամովի սա ևս մեկ կարմիր գիծ էր, որ հատեց Հայաստանը։
Հուլիսյան հաղթական մարտերը ջախջախեցին արդեն շուրջ 10 տարի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից կառուցված խոսույթը, ապացուցելով, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում։
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ևս մեկ սադրանք է որակել արդեն 2020-ի հուլիսի 12-ից 16-ը Թովուզի ուղությամբ տեղի ունեցած Տավուշյան մարտերը ու դրանց հետևած հայկական կողմի նախապայմանները։
Անմիջապես այդ մարտերից հետո ցուցադրաբար Փաշինյանը պարգևատրեց այդ սադրանքներին մասնակցած զինծառայողներին, այդ թվում նրանց, ովքեր մասնակից էին եղել գեներալ Փոլադ Հաշիմովի սպանության
Հաշիմովան կետլինդ իշտրակ էդան հարպշլարեն նումանշկար շեկլինդ տելտիվ էդել մելարը։
Դրանից հետո հուլիսի 23-ին Հայաստանի վարչապետը բանակցային գործընթացում առաջ քաշեց 7 լրացուցիչ նախապայմաններ։ Բոլոր այդ 7 նախապայմաններն անընդունելի էին, եւ ես ուզում եմ առանձնացնել դրանցից մեկը. Եթե Ադրբեջանը ընդհանրապես ցանկանում է քննարկել այս հարցը, ապա պետք է բանակցություններ վարի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Եվ ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է բազմամյա բանակցային գործընթացի տապալում։ Լարվածությունը թևածում էր օդում, արդեն պարզ էր, որ պատերազմը ժամանակի հարց էր։ Մյուս բոլոր մեթոդներն արդեն սպառել էին
իրենց։
Խոսելով արդեն 44-օրյա պատերազմի օրերի մասին, Բայրամովը մի շարք մանրամասներ է ներկայացրել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու շուրջ տեղի ունեցած բանակցությունների մասին, հիշատակելով Մոսկվայում հոկտեմբերի 9-ին Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ տեղի ունեցած բանակցությունները, Բայրամովը պատմում է, որ առաջարկվող փաստաթղթում որևէ խոսք չկար ադրբեջանական օկուպացված տարածքները ազատագրելու մասին, ինչը բնականաբար Ադրբեջանը մերժել է, և պահանջել Հայաստանից օկուպացված տարածքներից դուրս գալու կոնկրետ ժամանակ ցույց ներկայացնել։ Միջդեռ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը ըստ Բայրամովի դժգոհել է, ասելով, որ այդպես չի կարող լինել եւ Ադրբեջանը պետք է վերադառնա մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը գոյություն ունեցող սահմանային իրավիճակին։ Ադրբեջանը, սակայն, իր դիրքորոշումը չի փոխել, առաջարկելով բանակցությունները դադարեցնել եւ շարունակել հաջորդ օրը։ Հենց այս քննարկումների ընթացքում արդեն հայտնի է դարձել, որ ադրբեջանական բանակը գրավել է Հադրութը, ինչն էլ արդեն որպես գործոն Բաքուն օգտագործել է բանակցություններում։
Մնացականյան օրդա իստիֆադա էդեր
Երբ Մնացականյանը սկսեց խոսել 5+2 բանաձևի մասին, մենք ասացինք, նայեք, դա այլևս չի աշխատում, քանի որ Ջաբրայելն ու Հադրութը ազատագրված են։ Հայաստանի արտգործնախարարը փորձում էր իրեն ինքնավստահ պահել, ասելով, թե դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, եւ առաջիկայում մենք կլսենք բոլորովին այլ նորություններ։
Արդեն հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում շարունակված բանակցություններում ըստ Ջեյհուն Բայրամովի Ադրբեջանը կրկին հայկական կողմից պահանջել է օկուպացված տարածքները ազատելու ժամանակակից Ինչինի պատասխան արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն ասել է, որ եթե տեսականորեն հայկական կողմը համաձայնի ժամանակացույց ներկայացնել, արդյոք Ադրբեջանն էլ ետ կվերադարձնի Շահումյանի շրջանը։ Մնացականյանի այս առաջարկը զարմացրել է ադրբեջանական կողմին։
Պատկերացրեք հոկտեմբերի 30-ն է, և նա ասում է, կարող եք վերադարձնել Գյուլիստանը։ Ես այդ ժամանակ մտածեցի, որ նրանք իրավիճակին ոչ համարժեք ընկալումներ ունեն։ Ես հիշեցի հայտնի կատակը. Հայերին կարելի է հաղթել ֆուտբոլում, ծապացուցել ոչ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը նշում է, որ նոյեմբերի 8-ին արդեն Հայաստանը համաձայնեց ընդունել Բաքվի պահանջները, բայց հրաժարվում էր քննարկել Շուշիի հարցը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումն այս հարցում շատ կոշտ էր։
Շուշասս
Առանց Շուշիի այս հարցը լուծվել չի կարող, Շուշին բանակցությունների առարկա լինել չի կարող, և դա էր պատճառը, որ երբ ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մտան Շուշի, հայկական կողմը փորձեց հակագրող իրականացնել։
Ի վերջո, գրավելով Շուշին, ըստ Բայրամովի Ալիևին հաջողվում է նաև փաստաթղթում ամրագրել կոնկրետ ժամանակացույց, որի համաձայն հայկական զորքերը դուրս են գալիս Քելբաջարից, Լաչինից և Աղդամից։ Երկրորդը երրակողմ հայտարարության համար սահմանվեց կոնկրետ ժամկետ, քանի որ ի սկզբանե այն անժամկետ էր։ Նոյեմբերի 8-ից 9-ը Ալիև Պուտին ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում Բաքվին հաջողվում է նաև երրակողմ հայտարարության մեջ ամրագրել Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ անխոչնդոտ հաղորդակցություն ստանալու դրույթը։
Այսինքն, այս ամենը, ինչին հաջողվեց հասնել, ընդամենը մեկ օրվա ինտենսիվ բանակցությունների արդյունք էր։
Հայաստանի վարչապետն առայժմ չի արձագանքել Բաքվից հնչած դիտարկումներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանական պատգամավորները դեռ շարունակում են ակտիվորեն հակադարձել երկրորդ և երրորդ նախագահների Փաշինյանի հասցեին հնչեցրած քննադատություններին։ Թե Քոչարյանը և թե Սերժ Սարգսյանը Փաշինյանին են մեղադրում բանակցություններից հրաժարվելու և անհրատես քայլերով պատերազմ հրահրելու համար։ Ինքը Փաշինյանը պնդում է, 44-օրյա պատերազմը կանխելու համար պետք էր անել մի բան, ընդունել, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, այժմ էլ փորձենք հասկանալ, թե ինչու է վերջին մի քանի օրերին կրկին ակտիվացել այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների թեման։ Ուրբաթորն Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարեց, թե Ղազախի շրջանի 3 գյուղերի և Քյարքիի հայկական տարբերակով Տիգրան Աշենի հարցը Բաքվի մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ 24 ժամ չանցած Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերում հայ հանրությանը խոստացավ, որ 1992-ին կորցված ստացված Արծվաշենը վերադարձվելու է։ Վարչապետը սակայն գերադասեց չխոսել, թե 4 կողմից Ադրբեջանի տարածքով շրջապատված այժմ անմարդաբնակ այդ տարածքի դիմաց ինչ է տալու Հայաստանը եւ ամենակարևորը երբ։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն պարզաբանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները քննարկելու որոշել են ինչպես լուծել անկլավ էքսկլավների հարցը։ Վարչապետը շաբաթավերջին հայտարարեց, սահմանազատման արդյունքում Հայաստանին պետք է վերադարձնեն Արծվաշենը եւ մյուս օկուպացված տարածքները։ Արծվաշենը վերադարձնելու Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը նշանակում է, որ Ադրբեջանին էլ փոխանցվելու են Տիգրանաշենը, Վերինասկի Պարան, Սոֆուլուն եւ Բարխուդարլուն։
Ես վաղուց ասել եմ, որ մենք անկլավների թեմայից չենք, ես չեմ կարող հրաժարվել, որովհետև մենք էքսկլավ անկլավների, մենք ինքներս այդպիսի խնդիր ունենք։
Մինչ սահմանազատման հարցերով գլխավոր բանակցող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից կպատասխանեն իշխող ուժից Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանը, պնդեց. երկու երկրների հանձնաժողովները դեռ այդ հարցը չեն քննարկել, բայց ինչպես շեշտեց իշխող ուժի ներկայացուցիչը, հայկական կողմը պատրաստ է դուրս գալ այն տարածքներից, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին։
Հաստատ հիմնավորվում է, որ այսինչ տարածքը Հայաստանին է, չէ՞։ Իհարկե, արդեն մյուս էտապը, ինչպես են հասանելիություն ունենում երկրները իրենց սուվերեն տարածքներին, բայց արդյոք դա Հայաստանի տարածքի է, թե Ադրբեջանի, սա արդեն քննարկվում է, երբ որ հասնում է այդ փուլին քննարկման, եւ ոչ թե նստում են եւ ուղակի քննարկում են, այլ դրա տակ փաստը թղթեր են դրվում այն տարածքները, որ Հայաստանին է, չէ՞, մենք այդ տարածքներից պատրաստ ենք դուրս գանք եւ պահանջատեր ենք բոլոր այն տարածքների համար, որոնք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ են։
44-օրյա պատերազմից հետո անկլավների հարցով քննարկումները պարբերաբար ակտիվանում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում հայտարարում էր, թե ինքն այդ օրակարգից չի խուսափում, բայց եւ պնդում էր, Հայաստանում չկան ադրբեջանական անկլավներ։
Մինչեւ այս պահը մենք մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դեյուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հակառակը, մենք արձանագրել ենք, որ Արծվաշենը դեյուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։
Անկլավների թեմայից կառավարության ղեկավարը հիմա էլ չի հրաժարվում, բայց եթե նախկինում պահանջում էր, որ Ադրբեջանը անկլավների վերաբերյալ իրավական հիմքեր ներկայացնի, այժմ Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն հրապարակային չի խոսում Բաքվից իրավական հիմքեր ստանալու անհրաժեշտությունից, անպատասխան թողնելով հարցը, թե ի վերջո ադրբեջանական կողմը տրամադրել է այդպիսի հիմքեր, թե ոչ։
Ես ասել եմ, որ այո, այդ պահին մեր ձեռքի տակ իրավական հիմքեր չկան։ Մեզ ադրբեջանցիներն ասել են, որ իրենք կներկայացնեն իրավական հիմքեր, իրենք էլ կասկածի տակ են դրել տեղ-տեղ Արծվաշենի իրավական հիմքերի առկայությունը, մենք էլ մեր հերթին ենք ասել, որ կներկայացնենք իրավական հիմքեր։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանից նաև հարցրել ենք, Բաքվից ստացել են ադրբեջանական անկլավների գոյության վերաբերյալ իրավական հիմքեր։ Այս հարցին ևս արձագանք դեռ չկա։ Ադրբեջանից չեն թաքցնում իրենց համար անկլավների վերադարձը, գերակա է արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, անցած շաբաթ էր նման հայտարարություն արել եւ պնդել, հարցը պետք է լուծում ստանա սահմանազատման հանձնաժողովների շրջանակում։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից նոր զիջումներ լինելու Ադրբեջանի համար։
Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, որ բանակցությունների մի փուլում Նիկոլ Փաշինյանի թիմում էր, Երևանից եւ Բաքվից հնչող հայտարարությունները մատնանշելով պնդում է, իշխանությունը նոր զիջումների է պատրաստվում։
Արծվաշենի հետ բերելու օրակարգը արդեն տարբեր քաղաքական գործիչներ արձագանքել են։ Այդ օրակարգը Հայաստանի տարածքից նոր տարածքներ տալու օրակարգ է, ինչու, որովհետեւ Արծվաշենը բոլոր իրավական հիմքերով պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, իրավական հիմքերը կան, բայց որ Հայաստանի տարածքում անկլավներ կան, դրանց իրավական հիմքերը չկան։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն ոչ մի պատասխան եւ վարչապետը ոչ մի պատասխան չտվեցին, որ Ադրբեջանը իրավական ոչ մի հիմք չի ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությանը, առայն որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անկլավներ կան։ Դուք գիտեք, ամենախնդրահարույցը Տիգրանաշենն է, բայց բացի Տիգրանաշենը մյուսներն էլ են խնդրահարույց, որոնք որ Ադրբեջանը բնականաբար պահանջելու է եւ ուզում է հետ ստանալ։
Ավելի քան 3 տարի է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներն աշխատում են, բայց մինչ օրը սահմանազատվել է միայն Տավուշի մոտ 12 կիլոմետրանոց հատվածը։ Սրանով Բաքվին վերադարձվեց հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղ։ Սահմանազատման հաջորդ փուլի եւ կոնկրետ ուղղության մասին դեռ չի հայտարարվել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Էջմիածին, վարշապատ խոշորացված համայնքում ավականու ընտրությունները կայանան 6 օրից նոյեմբերի 16-ին, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի համար առաջիկա ընտրությունները կարող են կենսական նշանակություն ունենալ։ Համապետական կտրվածքով մոտ 17% վարկանիշ ունեցող այս ուժի համար սա վերջին խոշոր ընտրարշավն է ազգային ժողովի հերթական ընտրություններից առաջ։ Էջմիածնում հաջողության հասնելու համար իշխող կուսակցությունն առանձնապես իրեն չի զսպում, բազմաթիվ են վարչակ կան ռեսուրսի չարաշահման անգամ քողարկված ընտրակարգ շարքի մասին տեղեկությունները։ ԿՊԱ-ական դպրոցի տնօրեններից մեկն էլ հասավ նրան, որ սոցցանցերում հրապարակեց իր իսկ կողմից ընտրողներին բաժանված օգնության ցանկը, վճարված ուսման վարձերն ու վիրահատության վճարները արագորեն ինքնախոստովանական ցուցմունք դարձան։ Էջմիածնի ընտրարշավին հետևում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Գեղակերտի դպրոցի տնօրենը, որ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, բանտից տուն է տեղափոխվել։ Նրա խափանման միջոցը տնային կալանքն ու երկրից բացակայելու արգելքն է։ Անուշ Ամբարծումյանը նախորդին էր ձերբակալվել վաղարշապատում նախընտրական քարոզարշավի օրերին բարեգործություն անելու համար։
Դպրոցի տնօրենը կեսեղ օգնության ցուցակ է կազմում։
Օգնության ցուցակը միրոպե, հիմա ես ձեզ բացատրեմ ինչա։
Կուսակցական տնօրենը վաղարշապատի համայնքապետի ընտրություններում տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ պետք է լիներ, ու այս օրերին նախընտրական քարոշության փուլում որպես հասարակական գազմակերպության ղեկավար համայնքի բնակիչներին հագուստ տաք կոշիկներ սնունդ էր բաժանում, վիրահատական ծախսերը հոգում։ ԿՊԱ-ական Համբարձումյանի այսպես ասած բարեգործության մասին տեսանյութեր տարածվել համացանցում, ինքն էլ բարկացած բացատրում էր, ինչու է իր տնից այդ իրերը բաժանում։
Բերում են հիմա, ես իրանց խնդրեցի, ընտրությունը վերջանա, ասես չի կարելի, որովհետև մենք տալիս ենք հաշվետվություն, դրաման ես հիմա եմ բերում։
Քրեական օրենս գրքով քարոզարշավի ընթացքում տեխնացուները, կուսակցականները վստահված անձինք չեն կարող բարեկործություն անել, արգելված է, խախտողներն էլ պատժվում են ազատազրկմամբ 3-6 տարի ժամկետով։ Մինչև ձերբակալվելը իշխող կուսակցության անդամը մեղադրել էր լրատվամիջոցներին, թե տարիների բարեգործական աշխատանքը փորձում են այլ կերպ ներկայացնել, որն իրականության հետ ըստ Համբարձումյանի աղերս չունի։
Մարդիկ եկել են, ասում են քարոզարշավի շեմին բերել ես, բան ես բաժանում, բացատրի ես ձեզ ինչ եմ ասել ու ինչա եղել, խնդրում եմ քեզ հենց հիմա իբրև թե ես քարոզարշավի նախա շեմին բերել եմ, բան եմ բաժանում, խնդրում եմ հենց հիմա ներկայացու։ Ինչ ճակատ էր, ես իմ ինչ ճակատ էր։
Լրագրողն է։
Ես լրագրող եմ։
Լրագրող եմ բերել,
միա լրագրող եմ բերել, լրագրողը եկել է լուսաբանելու։
Ո՞վ։
Ստեղ եմ, ես ներկայացրել եմ Համլետ ջան, որ ասենք։ Հա, ես ներկայացրել եմ, դաժե ներկայացրել եմ, որ ես հանդիպում եմ ունեցել նաև պարոն Փաշինյանի հետ, ողջունի խոսքեր եմ ստացել, ես ինչ որ իրականությունն է, դա էլ ներկայացրել եմ Համլետ ջան։ Կազմակերպությունը Կամր ջան։
Համլետ ջան, ես քեզ չեմ ասել, որ արի ուշացնենք այս ամեն ինչը, հետո անենք, դու ինչ ասեցի։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդ կազմակերպությունն էլ էր գրել այս խախտման մասին, ու հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրեր անց կոնկրետ քայլեր արեց։ Այս դիտորդական կազմակերպությունը ահազանգում է նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերի մասին։ Օրինակ, որ իշխանության թեկնածու նախընտրական քարոզարշավին բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ մարզպետարանի ու համայնքապետարանի աշխատակիցներին համայնքի այս կամ այն խնդիրը լուծելու առաջադրանք է տալիս։ Ազատությանը փոխանցեց անկախ դիտորդ կազմակերպության ներկայացուցիչ Չվարդինե Գրիգորյանը։
Կամ գրանցում են խնդիրները, գնում ինչ որ այդ հարցերով արդեն զբաղվելու մանկական հարաբերական մեզ կոմենտարներ հարցեր են, նաև վարչական ռեսուրսի մասով գրել ենք պաստառների հետ կապված, որ փաստացի տրամադրվել են տարածքները նախապես ինչ որ վարչակալության, ու դրանք ըստ էության զբաղված են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից։
Որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը վարչական ռեսուրսի չարաշահում է թույլ տալիս, ահազանգում են նաև ընդդիմադիր թեկնածուները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ հայտնի չէ, չմիացնում ով քաղաքի նոյեմբերի 16-ի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը թե ընդդիմությունը մարտին ընդդիմադիրների հաղթանակի ամենագլխավոր հարթակ դարձած Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում, այն նույն մեկուսարանում, որտեղ պահվում են Բագրատ և Միքայել Սրբազաններն ու Սամվել Կարապետյանը։ Անցած շաբաթ Ղուկասյանին մի քանի ժամով հաջողվեց տեղափոխվել հիվանդանոց ինքնազգացողության կտրուկ վատթարացման պատճառով, արդեն մի քանի օր է, սակայն ինչ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը կրկին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում է, իսկ նրա փաստաբանները պնդում են, Ղուկասյանին բժշկական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են։ Նա Երա Վուլադարյանին լսենք։
Գյումրիի կալանավորված քաղաքապետի փաստաբանները հայտարարում են, Վարդան Ղուկասյանին բուժող բժշկին շաբաթ օրվանից թույլ չեն տալիս մտնել կալանավայր։
Հիմա արդեն մենք ունենք 22 օր կալանավորված Գյումրիի քաղաքապետ, ով հնարավորություն չունի օգտվել իր իրավունքից եւ ընդհանրապես բժիշկների կողմից ստանալ բուժ օգնություն։
Մինչ Զարուհի Փոստանջան նահանգում է, որ շաքարային դիաբետ, սրտի խնդիր ունեցող 65-ամյա պաշտպանյալի հրավիրած բժիշկը 3 չի կարողացել մուտ գործել բանդ, քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց։ Փաստաբանները սահմանված կարգով չեն դիմել իրենց, դիմեին մերժում չէին ստանա, բայց մյուս փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանի խոսքով հենց սահմանված կարգով են դիմել։
Մի քանի անգամ Տիգին Փոստանջանն է դիմել, այսօր նաև հերթական անգամ ես եմ դիմել, կցելով բժշկի ազնագրի պատճեն, դիպլոմը, որը չի տալիս, որ ինքը ունի սրտաբանի որակավորում։ Եվ եւս մեկ անգամ խնդրել ենք, որպեսզի անձը ստուգի, զննի պարոն Ղուկասյանին։
Հայրապետյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, այսօր առավոտյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողականի պետին դիմում ուղարկել, բայց դեռ պատասխան չունի։ Միջդեռ այս հարցը հրատապ լուծման կարիք ունի, ասում է ընդգծում, յուրաքանչյուր կալանավոր իրավունք ունի ստանալու հենց իր բժշկի օգնությունը։
Լավ, չի դիմել, հիմա դիմել եմ ես, խնդրեմ, կցելով համապատասխան փաստաթղթերը։ Ընդ որում այդ զննությունը ինձ չէ, սպասեք մի ամիս հետո կպատասխանենք։ Դա անհապաղ կատարվող գործողություն է, մենք չենք վստահում, հաստատի չենք վստահում քրեակատարական հիմնարկի ապահովված բժշկական օգնություն, որտեղ օրինակ շաբաթ օրը ես եղել եմ պարոն Ղուկասյանի մոտ, ինքը նույն առողջական խնդիրները ուներ։
Փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը 3 մի խումբ քաղաքացիների հետ գնացել էր ազգային անվտանգության ծառայության շենքում տեղակայված Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ տեսակցել պաշտպանյալի հետ։
Տեսակցեցի պարոն Վարդան Ղուկասյանի հետ եւ իհարկե հարցերն էին ինձ համար շատ կարեւոր։ Արդյոք նրան այցելել է բժիշկ, պարզվեց ոչ։ Արդյոք նրան այցելել է սրտաբան, պարզվեց ոչ։ Արդյոք այս պահին այստեղ կա հերթապահ բժիշկ, պարզվեց որ ոչ։
Միջդեռ քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրենը հակադարձում է, ցուցում չկա որևէ մասնագետի, լինի իրենք բոլոր մասնագետներն էլ ունեն շտապ կուղարկեն բանդ։ Պաշտոնյայի խոսքով Ղուկասյանի առողջական վիճակն այս պահին կայուն է։ Կաշառք ստանալու իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածներով ճաղերի ցայն կողմ հայտնված Վարդան Ղուկասյանը չի ընդունում մեղքը։ Մոտ 1 ամիս բանտում գտնվող Ղուկասյանի առողջական վիճակը վատացել էր անցած շաբաթավերջին։ Նրան բանտից տեղափոխել էին Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, 1 գիշեր պահել, հետազոտություններ անցկացնելուց հետո հետուղարկել բանտ։ Մինչ փաստաբանը հայտարարում է, որ հետազոտությունները կիսատ էին թողել, քանի որ քրեակատարողականի աշխատակիցները հասել էին հիվանդանոց, ու Ղուկասյանին հետ տարել Մանուկյանը նորից պնդում է, արվել է այն, ինչ ցուցված է եղել։ Փաստաբանները սակայն ասում են, պաշտպանյալը մշտական բժշկական հսկողության կարիք ունի։
Հիմա գոնե բժիշկը չմտնի տեսնի այդ մարդու վիճակը ինչպիսին է։ Ընդ որում կներեք, ես հարցում եմ կատարել, թե լավ, հետազոտության եք ենթարկի, մի հատ արդյունքները հայտեք, մեզ տեսնենք, ի վերջո ինչ է այս մարդու մոտ, ինչեւ որս պատասխան չկա, արդյունքները ինչու եք գաղտնի պահում։
Ինչու է այս վիճակը։ Փաստաբանի կարծիքով թիրախավորված անօրինականություն է, հիշեցնում է վարչապետ Փաշինյանի խոսքը Ղուկասյանին քաղաքականությունից դուրս շպրտելու մասին։
Ամբիոնիս կատարված հայտարարություն, որը կրկին մենք ասացինք, որ այդ հանրային տաշից դուրս շպրտելու կոչը դա միայն ֆիզիկապես է հնարավոր, հա։ Եվ հիմա առողջական վիճակի հետ կապված խնդիր եւ խոչընդոտում, որպեսզի անձը կարողանա այդ առողջական վիճակի հետ կապված պատշաճ արձագանք ստանա։ Զուտ վարկածի, ողջամիտ վարկածի մակարդակում այս մտահոգությունը կյանքի իրավունք ունի։ Փարատեք մեր մտահոգությունները, թույլ տվեք լիարժեք տեղեկանալ անձի հետ ինչ է կատարվում եւ ապահովեք, որպեսզի այդ մարդը պատշաճ բժշկական օգնություն ստանա։
Գյումրիի քաղաքապետի փաստաբանները շարունակում են պնդել, այս ամենից բացի խցային պայմանները չեն համապատասխանում չափանիշներին, քրեակատարողական ծառայությունից չեն պատասխանում հարցին, ինչու փաստաբանի դիմումին դեռ պատասխան չեն տվել եւ ինչ պայմաններ են Ղուկասյանի խցում, խնդրեցին գրավոր դիմել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդան Ղուկասյանի թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք նրա հայրենի Գյումրի. Ղուկասյանի հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած ձերբակալությունն ուղեկցվում էր քաղաքապետարանի մերձակա տարածքում տեղի ունեցող բախումներով, որոնց հաջորդեցին զանգվածային ձերբակալությունները։ Ընդհանուր առմամբ ձերբակալվեց 4 տասնյակ մարդ 29-ին, մեղադրանք առաջադրվեց մոտ 2 տասնյակի համար, էլ որպես խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը։ Մեծ հնչեղություն ստացավ հատկապես փաստաբան Մերձևով Շարժման Գյումրի համակարգող Ռուբեն Մխիթարյանի կալանավորումը, որի միակ մեղքը բախումները դադարեցնելու փորձն էր, պարզվում է սակայն, որ այդ օրը Գյումրիում ավելի ցնցող ձերբակալություններ ևս եղել են, դրանցից մեկի մասին պատմում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հոկտեմբերի 20-ին տանից հաշմանդամություն ունեցող դստեր համար դեղ գնելու նպատակով դուրս եկած Ռաֆիկ Հակոբյանը անարդարացիորեն հայտնվել է մեղադրյալի ու կալանավորի կարգավիճակում, հայտարարում է տղամարդու փաստաբանը։ 60-ամյա Ռաֆիկ Հակոբյանը փաստաբան Արտուշ Հակոբյանի խոսքով ընդհանրապես կապ չունի Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալության օրը տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ և ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։
Եվ անհիմն առանց որևէ իրավական հիմքերի ձերբակալվել է, և վերջինիս մեղադրանքը առայժմ այս պահին պատճառապես հիմնավորվում է ոստիկանության աշխատակցի ցուցմունքով, ով շահագրգիռ անձ է, այլ աբացույց, որը հիմնավորում է անդաս մասնակցությունը ենթադրյալ հանցավոր դեպքերին, առկա չէ։
Փաստաբանը պնդում է, թեև դատարանին ներկայացրել են հիմնավոր փաստաթղթեր, որ Ռաֆիկ Հակոբյանը խնամքին ունի մանկուց հաշմանդամ երեխա ու վերջինս տեղաշարժվելու խնդիր ունի, բայց դատարանը ամենախիստ խափանման միջոցն է ընտրել՝ կալանք։
Ում խնամքին է գտնվում 30-ամյա մանկուց հաշմանդամ դուստրը, ով ունի բազմաթիվ առողջական խնդիր, հաշվառված է նաև Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնում որպես հոգեկան հիվանդ, և ունի նաև հենաշարժողական խնդիրներ, և կոնկրետ նշված է իր հաշմանդամության խաղվածքի մեջ, որ անձը ունի կողմնակի անձի խնամքի կարիք։ Բոլոր փաստական տվյալները ներկայացվել է դատարանին, սակայն դատարանը այնուամենայնիվ հանգամանքներին չանդրադառնալով կամ անդրադառնալու պարագային ոչ ճիշտ իրավական քննադատական տալով դրել է, որ վերջինիս նկատմամբ պետք է ընդրվի ամենախիստ խափան միջոցը։
Հակոբյանները սոցիալապես ծանր պայմաններում են ապրում, և այս պահին հաշմանդամություն ունեցող դուստրը փաստացի մնացել է առանց խնամակալի։
Քանի որ տեղաշարժել է տավաս խնդիրներում, և միակ մարդը հայրն էր, այսինքն կալանավորված անձը, ով կարող էր իրականացնել այդ հաշմանդամի անձի խնամքը, սակայն դատարանը ընդհանրապես այդ հանգամանքներին որևէ անդրադարձ չի կատարել։
Խափանման միջոցի վերանայման բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, բայց դեռ որոշում չկա։ Գյումրիի գործով 43 մեղադրյալ կա, կալանքի տակ է նրանցից 26-ը։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանը 6 պաշտպանյալ ունի, վերջինս նշում է, թե զավեշտի հասնող հիմնավորմամբ են օրինակ քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության և միկրոավտոբուսի աշխատակիցների ձերբակալել, ապա կալանավորել։
Առաջադրել զանգվածային անկարգությանը օժանդակելու համար, այնքանով որքանով որ իբր իրենք իրենց ներկայությամբ օժանդակել են այլ մասնակիցների կատարել զանգվածային անկարգություն, այսինքն եթե իրանք այդտեղ չլինեին, օրինակի համար մեղադրանքերությունը այդպես է կարվել, այդ զանգվածային անկարգության մասնակիցները հնարավոր է չկատարեին այդ զանգ, տեսնելով իրենց վստահություն է ներշնչվել իրենց մեջ և կատարել են այդ գործողությունները։
Այսինքն իրենք բուն գործողության, չգիտեմ, ոստիկանի նկատմամբ իջոր։
Ոչ, որևէ գործողություն չեն կատարել։
Ըստ փաստաբանի վարորդ կա, որին ձերբակալել են քաղաքապետարանից բավականին հեռու, օրինակ Սայատնովա փողոցից։
Հրաբաղից մի քիչ հեռու էին ձերբակալել, այդպեսի նաև քաղաքացիներ կային, որ նույնիսկ Հրաբաղից հեռու են եղել, բայց իրենց ենթադրությունը, որ գնում են օժանդակել այդ քաղաքացիներին, դրա համար այդպեսի մեղադրանքներ են առաջադրել։
Փաստաբանները նշում են, որ մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա են 4 տասնյակից ավելի մարդկանց մեղադրանք առաջադրվել, թեև կան բազմաթիվ տեսագրություններ, որտեղ երևում է, թե ովքեր են բերման ենթարկում տվյալ անձին, բայց ըստ Հայկ Հարությունյանի այլ ոստիկան է ցուցմունք տալիս, որ ինքն է տեսել ու ձերբակալել։
Ակնհայտ է, որ տվյալ ոստիկանը տվյալ հատվածում ընդհանրապես չէ, այլ իրեն ձերբակալում են այլ ստորաբաժանման աշխատագիստեր, մասնավորապես կարմիր բերետավորների աշխատագիստերը, բայց ոստիկանները այնպես են նշվել, իբր իրենք անմիջապես իրենք են ձեր պարտականությունը իրականացրել, որը իրականության հետ ավես չունի։
Մեկ ոստիկանի ցուցմունքով անձին մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ և Եվրադատարանը, և Վճռաբեկ դատարանը նախադեպային որոշումներ ունեն։
Մենք վկայակոչում ենք մարդի մեկի գործող որոշումը, և Վճռաբեկ դատարանի և Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը, ընդդուպ նաև մենք նախադեպային որոշում կա հենց Նիկոլ Փաշինյանի մասով, որով մենք վկայակոչում ենք, որ նույն իրավիճակները, երբ հավաքների մասնագիտներին առաջադրում են մեղադրանք զանգվածային անկարգություն և նախադեպային որոշումներով, դա ընդունելի չէ։
Եթե մեղադրանքները չվերանայվեն ու մնան մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա, ապա հետագայում Եվրադատարանում դրանք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշումներ կայացնելու հիմքեր կդառնան, պնդում է փաստաբանը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզընթամենում 85 գրանցված բնակիչ ունեցող Քարաբերդ գյուղում չեն դադարում վեճերը նոր թվով երկրորդ ոսկուհանք շահագործելու շուրջ։ Նախորդ ամիսներին կայացած հանրային լսումները գրեթե մշտապես վերածվում էին վեճերի, որևէ արդյունքի այդպես էլ չանգեցնելով։ Պակաս անորոշ վիճակում չէր Փամբակի ավականին, Քարաբերդն այս համայնքի մասը կազմում, ավականին մեկ երկրաբանական հետազոտությունների թույլ տվություն էր տրամադրում, մեկ էլ փոխում էր իր դիրքորոշումը։ Քարաբերդի հին ու նոր հանքերի շուրջ վերջին զարգացումներին հետևում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ոսկով ու արծաթով հարուստ Քարաբերդը կրկին նաղմկում է։ Մեկ այլ ընկերությանը Զով գուժին ավականու կողմից դրական եզրակացություն տալուց հետո այժմ ասատ ընկերություններ եկել գյուղ, այստեղ ոսկու հանք շահագործելու իսկ տասնամյա թույլտվության ժամկետը ևս 9 տարով երկարացնելու համաձայնության համար։ Այս անգամ էլ հանրային քննարկումը վեճերով անցավ։ Վարչական ղեկավար Յուրիկ Շավելյանը, որ նախկինում դեմ է եղել ասաթին, ավելի ուշ փոխել է կարծիքը, մեղադրանքներ լսեց մի գյուղացուց։
Մենք համաձայն ենք այսօր համաձայն ենք, որ իրանք իրար հետ համագործակցեն։ Իրար հետ եթե համագործակցեն, մեզ մարդ շատ լավ
կլինի։ Այսինքն դուք ասում եք, որ քեզի ավելի շատ կանդվի,
հա՞։ Ես ասեմ, ես կողմ եմ, ես ինքը։
Ո՞նց է չեխելի դերեն էի բոլորը։ Հատոսեցիս կմացատրեցիս ես խանգարդը։
Դու սարի, դեր մի խանգարի։
Ա, դու ես խանգարումս։ Դու սարի,
այդ բանա,
դու սարի։
Դեռ 2022-ին այս նույն ընկերությունը դարձյալ հանրային լսումների էր եկել Քարաբերդ, այն ժամանակ արտոնագրի ժամկետը երկարացնելու նաև գործունեությունն ընդլայնելու ծրագրով էին եկել, բայց գյուղացիներն ու բնապահպանները թույլ չէին տվել անգամ գյուղապետարանի շենք մտնել։ Այսօր 40 նոր աշխատատեղ 3 տարի առաջ 300-ն էին խոստացել, բնապահպաններն ու գյուղացիների մի մասն այսօր էլի դեմ են։ Նախկին 10 տարում վնասներից բացի շոշափելի արդյունքներ չեն տեսել, ասում են։
Մենք դեմ ենք կոնկրետ նորոսանքը,
շատ բան է, կա որ ստուգված չեն, ջրերի հետ կապված, մեզ վնաս, մեր երեխեքի, մենք ստեղաբնակ ենք։
Մեր երբ փոշին նստելու է, մեր անասուններ հարորդավարի վրա, մեր հնդելատերի վրա, մեր խոտաճի վրա։
Ես ջուղի հիմա նրանք ենք կամ ունեն առած, որ տարիներ առաջ այդ թանքը շահագործվելա, ոչ մեկը ոչ մի
դոլար։
Այն ինչ որ կա, պետք է ավարտվի, նոր տարածքներ, նոր հանքեր մենք չենք ուզում շահագործել։
Չեխական ասատ ընկերության ներկայացուցիչ Դավիթ Մարասեկը հակադարձում էր բնապահպաններին, Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես կախված է հանքարդյունաբերությունից։ Փամբակ խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող Քարաբերդ գյուղում անցած տարիներին տարբեր ընկերություններ ոսկի արդյունահանելու հավակնություններ են ունեցել։ Իրար հետևից հանրային քննարկման եկել խոստումներով, ասատն էլ արդեն 4-րդ հանրային քննարկումներ անցկացնում։ Այլ ընկերություններ նոր արտոնագիր են փորձել ստանալ, ասատը երկարացնել 10 տարվա արտոնագրի ժամկետն ու նոր տարածքներ ընդգրկել։ Մերժվել են, այս անգամ նշում էին, թե նոր տարածքների հարց չեն քննարկում։ Դեռ 2000-ականներին ասաթը Քարաբերդում հետազոտել ու հայտնաբերել է 1.6 տոննա ոսկու և 3 տոննա արծաթի պաշարներ։ 2013 թվականին ընկերությունը ստացել է այդ թանկը շահագործելու թույլտվություն և 10 տարի թանկարժեք մետաղներ արդյունահանել բացառապես բաց եղանակով։ Չնայած ընկերության երկրաբան խորհրդատու Արկադի Մուխսի Հովեյանի տվյալներով պաշարների չնչին մասն են արդյունահանել անցած տարիներին, բայց լիցենզիայի ժամկետն արդեն սպառվել է։ Այժմ ընկերությունը ցանկանում է նոր թույլտվություն ստանալ մնացած ոսկին ու արծաթն արդյունահանելու համար։
Կարգա պաշարներով ընկերությունը նախատեսում է ստանալ 30,000 տոննայի արդյունահանման թույլատվություն, կարգա պաշարներով հանքաքարը կբավարարի 9 տարի։
10 տարի բացառապես բաց եղանակով հանքարդյունաբերություն իրականացրած ասաթը բնակիչներին խոստանում է, որ այսուհետ Քարաբերդի հանքը միայն փակ ստորգետնյա եղանակով են շահագործելու, ինչն ավելի քիչ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին։ Ընկերության ներկայացուցիչները խոստանում են, որ եղած պաշարները կորզելուց հետո ռեկուլտիվացիա կանեն, կվերացնեն վնասները, կվերականգնեն ինչպես առաջիկա 9 տարում, այնպես էլ նախկինում 10 տարվա ընթացքում խախտված հողերը։ Խոստանում են նաև պարտաճանաչ վճարել հարկերը, իրականացնել սոցիալական ծրագրեր համայնքում և ստեղծել 40 աշխատատեղ։
Պետք է ասել դարո չեխերին։
Բայց բնապահպանները հարցեր ունեին, ինչու անցած տասնամյա գործունեության ընթացքում այդ աշխատատեղերը չեն ստեղծվել։ Սոցիալական ծրագրերի ցանկ չկա, ընկերությունը միայն գյուղի երկհարկանի համեստ վարչական շենքն է կառուցել, որտեղ էլ անցկացվում էր հանրային քննարկումը։
Կամ այսինքն ստորգետնյա շահագործումը, ինչ այլ հետևանքներ, պետք է ասել չեմ մարդկանց, որ ստորգետնյա շահագործումը ևս իր վնասներ ունի, ու պետք է ասել, թե ինչ վնասներ են դրանք։ Դրանք կարող են լինել հանքախորշերից դուրս եկող չկառավարվող ջրեր, դրանք կարող են լինել աղբյուրներ, այն մեծ աղբյուրը, բոլորը կանգնում են այնտեղ, ջուր են խմում։ Այդ աղբյուրը ով է ստուգել, այդ աղբյուրը ջրերը որտեղից են գալիս, Վանաձորի տակից, ոչ մեկ չի ստուգել։
Երկու ամիս առաջ համայնքի ավականին Զովգուժ ընկերությանը դրական եզրակացություն տվեց։ Եթե նախարարություններում նույնպես դրական եզրակացություն ստանան, ապա Զովգուժը Փամբակ խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող Քարաբերդում ոսկի արդյունահանող երկրորդ ընկերությունը կդառնա, չնայած պարբերաբար հնչող դեմ կարծիքներին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցներից մեկը բրիտանական BBC-ն մեկ օրում զրկվեց միանգամից երկու բարձրագույն ղեկավարներից՝ գլխավոր տնօրենից և լրատվական հաղորդումների ղեկավարից։ Պատճառը BBC-ի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող հաղորդումներից մեկի՝ Պանորամայի 1 տարվա վաղեմության թողարկման ընթացքում թույլ տրված սխալներ։ Դրանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքերը խեղաթյուրվել էին, ինչին ուշադրություններ դարձրել BBC-ի գլխավոր մրցակիցը Sky News-ը։ Սպիտակ տունը շտապել էր հայտարարել, թե հեռուստաընկերությունն այդպիսով միջամտել է 2024-ի նախագահական ընտրություններին։ Սկանդալի մանրամասները կներկայացնի Սասուն Խաչատրյանը։
Hello, good evening. Tim Davey has tonight resigned as
Բրիտանական հեռարձակման կորպորացիայի BBC-ի գլխավոր տնօրենն ու լուրերի գլխավոր գործադիր տնօրենը հրաժարական են տվել քննադատությունից հետո, որ Պանորամա հաղորդաշարը մի շարք դեպքերում մոլորեցրել է հեռուստադիտողին։ Անցած շաբաթ Telegraph-ը հրապարակել էր BBC-ի նախկին անկախ խորհրդական Michael Prescott-ի զեկույցը, որում պնդում է արվում, թե ծրագիրը 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա ցուցարարների հարձակման դեպքերի լուսաբանման ժամանակ հեռացրել է Թրամփի ելույթի այն հատվածը, որտեղ նա չերանում իր կողմնակիցներին մեջբերում եմ խաղաղ եւ հայրենասիրաբար լսելի դարձնել իրենց ցայնը։ Ապա ելույթի տարբեր մասեր այնպես էլ միացրել իրար տպավորություն ստեղծելու, թե Թրամփը ամբողջին կոչեանում գրոհել Կապիտոլիումը։ BBC-ի նախագահ Սամիր Շահը խորհրդարանի լրատվամիջոցների եւ սպորտի հարցերով հանձնաժողովին տված հայտարարությունում նշում է, որ ելույթի խմբագրումը դատողության սխալ էր։ Ավելի ուշ BBC-ին տված հարցազրույցում էլ Շահը հայտարարել է, որ գործակալությունը ներողություն է խնդրել դրա համար եւ հավելել, որ այժմ մտածում է անձամբ նախ նախագահից ներողություն խնդրելու մասին։ Շահը նաև ասել է, որ տեղյակ չէ, արդյոք Թրամփը դատի է տվել գործակալությանը, բայց նա մարդ է, որը միտված է դատի տալու, այնպես որ պետք է պատրաստ լինենք բոլոր սցենարներին, ասել է նա։ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է BBC-ին իր ելույթը մեջբերում եմ կեղծելու համար և շնորհակալություն է հայտնել Տելեգրաֆին իր ձևակերպմամբ կողմնակալ լրագրողներին բացահայտելու համար։
Նրանք շատ անազնիվ մարդիկ են, ովքեր փորձել են միջամտել նախագահական ընտրություններին, բացի այդ, նրանք օտար երկրից են, որին շատերը համարում են մեր թիվ մեկ դաշնակիցը, ինչ սարսափելի բան է ժողովրդավարության համար։
BBC-ի գլխավոր տնօրեն Թիմ Դեյվին հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ այս պաշտոնը շատ ջանքու եռանդ է պահանջում և երկար ժամանակ է մտորել այն թողնելու մասին, իսկ BBC News-ի շուրջ այս բանավեճը բնականաբար նպաստել է իր որոշմանը։ Բոլոր հանրային կազմակերպությունների նման BBC-ն ևս կատարյալ չէ, սակայն միշտ պետք է բաց լինի, թափանցիկ և հաշվետու, ասել է նա։
BBC-ն ընդհանուր առմամբ լավ է աշխատում, բայց թույլ են տրվել որոշ սխալներ, և որպես գլխավոր տնօրեն ես պետք է ստանձնեմ ամբողջ պատասխանատվությունը։
BBC-ի նախկին անկախ խորհրդական Մայքլ Պրեսկոտն իր ամբողջական զեկույցում ուշադրություն է հրավիրում մի քանի իր ձևակերպմամբ մտահոգիչ խնդիրների վրա։ Մասնավորապես նշում է, որ BBC-ն առհասարակ կողմնակալ է եղել ԱՄՆ նախագահի հանդեպ և նրան ավելի շատ է քննադատել, քան նրա մրցակից դեմոկրատ Քամալա Հարիսին։ Նաև պնդում է, որ գործակալությունը ռասիզմի թեմայով նյութեր է հրապարակել, որոնք վատ էին ուսումնասիրված և ակնարկում էին խնդիրների մասին, որոնք գոյություն չունեին։ Պրեսկոտը նաև նշում է, որ BBC-ն հաճախ հրապարակել է տրանսփորձառությունը գովաբանող պատմություններ, առանց բավարար հավասարակշռության կամ օբյեկտիվության, անտեսել է որոշակի ձայներ և կողմնակալ է եղել նաև իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը լուսաբանելիս։ BBC-ի լուրերի գլխավոր գործադիր տնօրենը հերքել է պնդումը, թե BBC News-ում կողմնակալությունը ինստիտուցիոնալ աստիճանի է հասնում։ Դեբորա Թերնեսն ասել է, որ լրագրողների փայլուն թիմ ունեն, որոնք աշխատասեր մարդիկ են և ձգտում են հնարավորինս անաչառ լինել։
Ես հրաժարական տվեցի շաբաթվա վերջին, քանի որ ողջ պատասխանատվությունն իմն է, բայց կցանկանայի մեկ բան շատ հստակեցնել։ BBC News-ը ինստիտուցիոնալ առումով կողմնակալ չէ, այդ պատճառով էլ այն աշխարհի ամենավստահելի լրատվություն մատակարարողն է։
BBC-ի հեռուստատեսային լրատվական ծառայության նախկին ղեկավար Ռոջեր Մոուզին ասել է, որ դեռ հայտնի չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել BBC-ի նիստերի և քննարկումների ընթացքում, բայց գործակալությունը դանդաղ է արձագանքել վերջին մեղադրանքներին և 3 կամ 4 օր անտարբեր էին, երբ նոյեմբերի 5-ին սկսվեց քննարկվել Պրեսկոտի զեկույցը։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ գործակալությունում լավ ծանրութ հետև կանեն հաջորդ տնօրենին ընտրելիս։
Վերջին գլխավոր տնօրենների մեծ մասը եղել են BBC-ի ներկայացուցիչներ, բայց լավ կլիներ ավելի թարմ հայացքների տեր մեկին բերեին, որը կարողանար իրերին նայել դրսի հայացքով։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով անդրադառնալ միջազգային թեմաներին, այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն. Սենատն անցած գիշեր մի փոքր, բայց կարևորագույն քայլ ձեռնարկեց, որը կարող է վերջ տալ հոկտեմբերի 1-ից շարունակվող շատդաունին, պետական հաստատությունների աշխատանքի դադարեցմանը։ Ընթացակարգային քվեարկության ընթացքում հանրապետականներն ու դեմոկրատները կարծես թե փոխզիջման որոշակի եզրեր գտան, ինչն էլ իր հերթին կարող է հնարավորություն ստեղծել, որ այսօր հարկադիր պարապորդում գտնվող ավելի քան 1.5 միլիոն ամերիկացի պետական ծառայողները վերադառնան աշխատավայրեր։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սասուն Խաչատրյանին։
On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40.
Տևական բանակցություններից հետո ԱՄՆ-ը 8 դեմոկրատ սենատորներ 3 համաձայնել են հանրապետականների հետ եւ կողմ քվեարկել օրինագծին, որը կարող է վերջ դնել երկրի պատմության մեջ ամենաերկար, արդեն 40 օր տևող շատդաունին, որի հետևանքով 100 հազարավոր ամերիկացիներ են տուժում։ Օրինագիծը նախատեսում է հաստատել կառավարության ֆինանսավորումը մինչև հունվարի 30-ը, դեկտեմբերին փոփոխել ներկայացուցիչների պալատի ընդունած օրինագիծը եւ ներառել 3 տարվա հատկացումների օրինագծերի փաթեթ։ Երկարացնել սուբսիդիաները, որոնց շնորհիվ ցածր եկամուտ ունեցողները կարողանում են օգտվել մասնավոր ընկերությունների առողջապահական ապահովագրությունից, որոնց ժամկետը լրանում է տարեվերջին։ Գործարքով կարգելվի նաև մինչև հունվարի 30-ը աշխատանքից ազատել դաշտային աշխատակիցներին, իսկ նրանք, ովքեր տուժել են շատդաունից, փոխհատուցում կստանան։
The motion upon reconsideration is agreed to.
Երեկվա քվեարկությունը կառավարության գործունեությունը վերսկսելու ընթացակարգային առաջին քայլն է, եւ եթե սենատը վերջնականապես ընդունի օրինագիծը, այն պետք է հաստատի նաեւ ներկայացուցիչների պալատը, նախքան նախագահի ստորագրմանը ներկայացվել է։ Կուսակցության ղեկավարությանը դեմ գնացած եւ օրինագծին կողմ քվեարկած դեմոկրատներից Անգուս Քինգն ասել է, որ եթե չհամաձայնեին, ապա վիճելի այս հարցերի շուրջ բանակցելու որևէ այլ հնարավորություն չկար։
We are closer to the possibility.
Հիմա ավելի մոտ ենք բժշկական ծառայությունների մատչելիության մասին օրենքի հարկային արտոնությունների վրա աշխատելու հնարավորությանը, քան երեկ էինք, այնպես որ այսօրվա համաձայնությունը հաղթանակ է ամերիկացիների համար.
Agreement tonight is a win for the American people.
Դեմոկրատ սենատոր Թայմ Քեյնն էլ ասել է, որ այս գործարքի շնորհիվ դաշնային աշխատողներն այժմ երաշխիք կունենան, որ հոկտեմբերի 1-ից չեն կրճատվի եւ դժվարին իրավիճակում չեն հայտնվի տոներին ընդառաջ։
Սա մեծ հաղթանակ է 2 միլիոն դաշնային աշխատակիցների համար եւ այլ գործոնների հետ միասին, ինչպիսիք են բյուջետային հատկացումների օրինագծերը եւ երաշխիքը, որ կփոփոխենք բժշկական ծառայությունների մատչելիության մասին օրենքը, ինձ ստիպեցին միանալ եւ ասել, այո, մենք կարող ենք դա անել։
On and say yes we can do it.
Ըստ Ռոյտերսի, երբ սենատը 2-7-ի վերսկսի աշխատանքները, հանրապետականները կփորձեն երկուսակցական համաձայնության հասնել, շրջանցելու կանոնակարգը եւ արագ անցնելու քվեարկությանը։ Այլապես օրինագծի վերջնական ընդունման համար կարող է ամբողջ շաբաթ պահանջվել։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին ասել է, թե կարծես մոտ են շատդաունն ավարտելու, սակայն դին սպառնացել է։
Երբեք չենք համաձայնի որևէ գումար տրամադրել մեր երկիր մտնող իսկական բանտարկյալներին, անօրինական ներգաղթյալներին եւ կարծում եմ դեմոկրատ ները հասկանում են դա։
Թրամփը նաև սոցանցում քննադատել է սուբսիդիաները, ասելով, թե դրանք հավելյալ եկամուտ են ապահովելու ապահովագրական ընկերություններին եւ աղետ են ամերիկացիների համար։ Նա պահանջել է, որ այդ միջոցներն ուղիղ փոխանցվեն անատներին ինքնուրույն ապահովագրություն գնելու համար։ Ֆինանսների նախարարն ասել է, որ շատդաունի առաջին օրվանից նկատելի է տնտեսության վրա դրա ազդեցությունը, սակայն Սքոթ Բեսենթի օրեցօր այն ավելի է
սաստկանում։
Վերջին 2 երրամսյակում նախագահ Թրամփի օրոք տնտեսական հրաշալի ցուցանիշներ են կունեցել եւ այժմ կան գնահատականներ, որ այս երամսյակի տնտեսական աճը կարող է կրճատվել կիսով չափ, եթե շատդաունը շարունակվի։
Շատդաունի հետևանքով շաբաթներ շարունակ չեն վճարվում նաև օթային երթևեկության կարգավորները, արդյունքում բազմաթիվ չվերթներ են չեղարկվում կամ հետաձգվում։ Օրինակ, կիրակի օրը չեղարկվել ավելի քան 2800 եւ հետաձգվել ավելի քան 10000 չվերթ, ինչը մեկ օրում գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է շատդաունի ընթացքում։ Տրանսպորտի նախարար Շոն Դաֆին հայտարարել է, որ եթե շատդաունը շարունակվի, ապա մինչև գոհաբանության տոնը չվերթներն էլ ավելի կնվազեն։
Տոնի մոտենալուն զուգահեռ կարծում եմ տեղի կունենա հետևյալը. օթային ճանապարհորդությունները նվազագույնի կհասնեն։ Կարծում եմ, օթային երթևեկության կարգավարներից քչերը կգան աշխատանքի։ Սա նշանակում է, որ կլինեն քիչ թռիչքներ։
Փաքսոսի տվյալներով շատդաունի պատճառով ԱՄՆ-ն նաև դադարեցրել է զենքի վաճառքը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին եւ Ուկրաինային, քանզի մատակարարումները վերա Սկողպետ դեպարտամենտի աշխատակիցներն ուղարկվել են չվճարվող արձակուրդի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ այդ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։